Ja, vel mødt i Jesu navn. Vi vil endnu en gang bede. Herre Jesus, hvor er det godt at kende dig. Hvor er det godt at sænke sin sjæl i dit ord og mærke den guddommelige evige kraft deri. Og nu beder vi om, at ordets kraft må flyttes ind i vores hjerter, så vi må rejses ved dit ord, så vi må løfte vores ansigter i forventning og tillid til, at snart skal vi møde dig i himlens skyer. Herre Jesus, kom og kom snart. Amen. Vi er jo i Kolossenserbrevet, og det er i det afsnit, som begynder med kapitel 2, vers 6 følgende, om livet i Kristus. Og der var vi sidste gang nede i vers 9, og jeg vil sige lidt mere om det. For i ham bor hele guddomsfylden i kød og blod, og i ham, som er hovedet for al magt og myndighed, er I blevet fyldt med den. Understreget dette med guddomsfylden, det er jo det, der betyder jo det, som ordet udtrykker. En fylde, der er fyldt, der fylder guddommen. Altså alt det, der er i Jesus, for han er jo Guds billede, sådan at vi kan se Jesus, alt det, der er i ham, det har vi del i, og det er en forunderlig virkelighed. Vi har del i det i troen, men det vi har del i troen, det har vi reelt. Der er nogen, der tænker, at det er bare troen, men det er forkert. Det du har i troen er jo den evige virkelighed, det evigt bestående og bestandige, mens det du og jeg synes, og det vi oplever, som virkelighed nu, det er jo det forgængelige. Det er troens liv, der er sandheden og det virkelige. Og der er det så forunderlige, at Jesus han har givet os ånden som pant. Den hellige ånd som pant. Lad ham bo i os, og med ham rykker en velsignelse ind i vores liv. Blandt andet Gud, hele guddomsfylden, som er i ham. Den har vi en del af. Og når der står den hele, så betyder den, at den har mange sider. Det var inde på sidst. Og vi talte om kærlighed og glæde og fred. Vi kunne have talt om flere andre ting. Talt om det. Jeg vil gå tilbage med det med kærligheden. Fordi jeg vil gerne have, at det er sådan, at hvis jeg spørger dig, hvad er guddomsfylden? Og du må kun sige et ord. Så skal det være kærligheden. Det er altafgørende. Og der tænker du også på det, der står i 1. Johannes brev, kapitel 4, vers 16. Det er side 1125. Jeg vil lige skrive det op her, for det, jeg synes, det er et utroligt vigtigt ord. 1. Johannes, kapitel 4, vers 16. Og det er måske, jeg ville jo godt have haft, det var 3:16. Men det er det altså ikke. Men det havde passet godt, om det var det. Det er 4:16, og der står jo tre ord, der er utrolig afgørende. Det er nemlig det, Gud er kærlighed, står der. Og nu er det sådan, at der er så meget tale om Guds kærlighed, som er alt for let købt. Og som er sådan, at man bliver forfærdet over det, fordi vi kan gøre hvad som helst. Det betyder ingenting, for Gud er kærlighed. Det er noget, som vi hører så tit, og det er helt klart, at det må vi tage afstand fra. Men du må aldrig tage afstand fra det, der står her. Gud ikke har kærlighed, men han er kærlighed. Det er afgørende for dit trosliv, at det står i flammeskrift ind over din sjæl. Gud er kærlighed. Sagen er nemlig den, at mister du det, så er det som om, du har mistet troens anker i dit liv. Det erfarer jeg, når jeg møder mennesker, som er i svære situationer, og fortæller mig om disse svære situationer, og siger, at jeg har bedt og bedt, men Gud hører ikke. Bøndens løfter gælder ikke mig. Det gør de ikke. For så kan de fortælle det eksempel, hvor de har stormet himlens porte, men det gik ikke, som de bad om. Og så kan de skildre den ene og den anden situation, vanskeligheder, så man kan slet ikke finde ud af det og svare, og i og for sig ikke se et eneste lys for enden af den tunnel, som de beskriver. Og så siger de, hvor er Gud i alt dette? Og hvis man så siger til dem, Gud er kærlighed, så svarer de, det tror jeg ikke, han er over for mig. For det synes jeg ikke, han er i mit liv. Så vil jeg sige til dig, hvor står man så med sådan et menneske? Så står du der, at du kan tale igen og igen. Men der er ingen hjælp at få. For vedkommende har ligesom sat sig uden for Guds kærlighed. Ja, siger du, jeg kan da godt forstå sådan et menneske, som du skildrer. Og at det siger Gud, hvor er du Gud i alt dette? Og jeg kan ikke tro, at du er kærlighed. Jeg kan da godt forstå det menneske. Dertil vil jeg sige til dig, det er jo fordi, du ikke tænker på, at det menneske mangler, det er troen. Troen, der jo tror på trods. På trods af det, jeg oplever, der tror jeg. Det er vigtigt, at du forstår det. Grundtvig siger i ordinationssalmen, og det er næsten det, jeg holder mest af i den salme, om præsterne, der bliver ordineret eller indsat. O, giv dem trods på dine ord. Der er en side i det åndelige liv, hvor du må lære trods. Det vil sige, at du skal trodse, du skal gå mod, du skal sige, på trods af alt, så er det sådan. Og der, hvor du er indet under det velsignede ord. På trods af alt, så er guddomsfylden, som jeg har delt i, kærlighed. For Gud er kærlighed. Og jeg kan ikke have del i Gud, uden også at del i det, han er. Han er kærlighed. Hvad der end sker der, om du skal ligge på et sygeleje, remmes af kræft eller hvad som helst, hold det fast. Gud er kærlighed, og jeg er i centrum af den. Jeg forstår det ikke, siger du det, og det skal du heller ikke, men du skal tro det. For det er en forunderlig kraft, at hvilken katastrofe jeg indkommer ind i, så mister jeg ikke kærlighedsankeret. For hvis du mister det, så tager det nemlig tilliden og fortrøstningen til Gud med sig. Og det er det forfærdelige. Og så er du overladt til dig selv, når du ikke kan kaste anker noget sted uden for dig selv. Og det er en fortvivlet situation. Og her er noget, der er vigtigt for troens folk. Der er mange, der tror, at tror jeg på Jesus og giver mig over til ham, så gælder det bare om at frelse andre. Det gælder om at frelse andre. Men du skal vokse i troen, for ellers mister du den. Hvis du ikke vokser i troen, så vil du erfare, at den bliver mindre og mindre og mindre. Og denne tro vokser ved, at du møder hans ord. For eksempel her, ved gudstjenester. At du møder hans ord, der vokser din tro. Og mange af jer havde ikke siddet her, det ved jeg, hvis ikke I havde gjort netop den erfaring, at min tro vokser ved ordet, det er jeg ikke i tvivl om. Det er det ord, du læser. Bibelen, i andagsbøger, i andre kristne bøger. og den påvirkning, du udsættes for. Og den er afgørende for dit liv. For at du kan blive i Jesu kærlighed. I Johannes evangeliet kapitel 15, vers 9, der siger Jesus, bliv i min kærlighed. Og det synes jeg er vidunderligt. Det er afskedstalen, den sidste tale, han holder for sine disciple. Og der siger han disse vidunderlige ord, bliv i min kærlighed. Det er afgørende. Der skal du blive. Og det skal du aldrig lade noget rokke dig fra. Aldrig. Det er guddomsfylden, en del af guddomsfylden. Der er en hvile i det. Uanset hvad, så er jeg elsket af min himmelske far. Og så kan andre sige, hvad de vil. Og der er en trøst i det. Og troen, den kan noget, for snuften ikke kan. Blaise Pascal, den gamle. Ja, gammel var han ikke, han døde som 39-årig. Men han sagde det sådan. Hjertet har sine grunde. Du kan også sige, kærligheden har sin verden, som fornuften ikke kender. Og det er jo vidunderligt. Den skal du blive i. Bliv i Guds kærlighed, min ven, og fasthold det. Det er troens prøvelse, når den vanskelighederne kommer ind og rokker ved det der. Så siger du, jeg bliver i det, der står skrevet, og det fastholder jeg. Så kan du sige, men det kan jeg jo ikke. Så skal du sige, jeg kan ikke nu, men det var ikke længe, så kan jeg. Og så beder du til Gud, og så giver han dig sin ånd, og så kan du tro det. Tro det. Det er det første, jeg vil sige i dag. Det næste er, at du skal lægge mærke til, at linket fra dette og til dåben. Og det er vers 11. I ham blev også I omskåret, ikke med hånden, men ved at aflægge det syndige legeme ved omskærelse til Kristus, da I blev begravet med ham i dåben. Og i den blev I også oprejst sammen ved ham ved troen på Guds virkekraft, der oprejste ham fra de døde. De vers er nogle af de allervigtigste vers om dåben, sammen med de første 11 vers i Romerbrevet 6. kapitel. Og det vi især vil understrege nu, det er jo dåbens indhold. Hvad betyder dåben? Hvad er indholdet i dåben? Og der vil jeg samle det, jeg vil sige om det, der står i vers 12, at vi blev begravet med ham i dåben, og i den blev vi også oprejst sammen med ham ved troen på Guds virkekraft, da han oprejste ham fra de døde. Her møder du en dobbelthed. Du møder det, at blive begravet. Det at blive begravet. Og jeg tror ikke, der er nogen her i denne forsamling, der ikke har været med til en begravelse. Og det er jo noget, som sætter spor, især hvis det er et menneske, der er stået en nær. Så er det jo sådan, at nu er der noget, der aldrig bliver som før efter dette. Der er kommet et skel, afgjort skel, ind i mit liv mellem fortid og fremtid. Og sådan er det at være blevet begravet med Kristus. Det er noget, der er vigtigt. Afgørende vigtigt. I dåben er det sådan, at der er noget, der går til grunde. Dette baptisto, det bruges jo om et skib, som ligger på havets bund. Sådan et skib, det er døbt, forstået på den måde, at det sænker ned i vandet. Og det var jo den gamle urkirkelige dåbsform, at man blev sænket ned i vandet. Så man var helt skjult af vandet. Det skulle symbolisere, at nu kommer døden ind i mit liv. Denne død, der kommer ind i mit liv, den er det meget, meget vigtigt at forstå. Den har to sider. For det første er du død med Kristus. I dåben sker der en sammenvoksning med Jesus. Du vokser sammen med ham i dåben. Så siger du, vil det sige, at et døbt menneske er vokset sammen med Jesus i dåben? Ja. Men er så et døbt menneske frelst? Nej. For et døbt menneske har en rigdom, men går fortabt med den rigdom, hvis den ikke tilegnes i tro. Uden tro er det umuligt at behage Gud. Der findes ingen frelse i dåben. Ingen. Uden troen. Det er troen, der frelser. Og det er vigtigt at gøre sig klart. Men dåben er en stor rigdom. Men det bliver en anklagende rigdom for hver eneste døbt, som ikke tager mod det i tro. Sådan er det. Men, og nu taler jeg til dig, der tror. For dig, der tror, betyder det, at jeg har tilegnet mig det forunderlige, at jeg var og er med Kristus på korset. For jeg er sammenvokset med Jesus. Jeg er så glad for det ord, som også er bevaret her i denne oversættelse. Fra i Romerbrevet kapitel 6, vers 5. Jeg er på side 1026. Og som jeg nævnte før, så er det sådan, at disse første 11 vers, Romerne 6, 1-11, det er de vigtigste vers om dåben, synes jeg, i hele Bibelen, som i der er. Men her er der brugt det udtryk, at vi er vokset sammen. Og jeg vil gerne bede dig om at lægge mærke til, at der i vers 3 på side 1126 står, og for det første op i vers 3, at du er døbt til Kristus og døbt til hans død. Og så kommer forklaringen på det. Det er, at du er begravet sammen med ham ved dåben til døden. Og så betyder det også, at, nu er nede i vers 5, for er vi vokset sammen med ham ved en død, der ligner hans, skal vi også være det ved en opstandelse, der ligner hans. Det var vers 5. Og nede i vers 6. Vi ved, at vores gamle menneske er blevet korsfæstet sammen med ham. Det vil sige, at mit gamle menneske er korsfæstet med Jesus. Han har taget mig, og så har han taget mig med ind i døden, op på korset, ind i opstandelsen. Det kan din og min lille forstand ikke forstå. Men du har heldigvis et hjerte, og så sandt det berørt af den hellige ånd, så siger du, hjertet forstår det godt. Og det gør det, for hjertet forstår ordet og tager det, som det er. Og denne enhed med Jesus, det at jeg er taget ind i ham, det er utrolig vigtigt at fastholde i det åndelige liv. Jeg er flyttet ind i Jesus, og han ligesom taget os alle ind i sig. Båret os alle ind i sig, op på korset, så vi er korsfæstet med ham. Ikke ved siden af ham, men med ham. Vi har været på hans kors. Vi har været i hans grav. Du skal erfare, hvad det er, at det, sådan er det. Og du forstår det i himlen. Og nu må du tro det. Og det kan hjertet, for det tror ordet. Sådan er det for dig. Men der er også en anden side, der er meget vigtig i det her. Det er forståelsen af, at på samme måde, som jeg er optaget i Jesus, tilsvarende, det er noget anderledes, men altså det, der svarer til det er, at her i livet, der er Jesus i mig som et Guds barn. Han er inde i mig, for jeg har også en død og en opstandelse i mit liv. Det erfarede du, da du lå på knæ ved korsets fod hos Jesus første gang. Der var du død fra alt dit eget, al din egen retfærdighed, alt det du havde kom og bringe med. Du var så elendig, men du lå ved korsets fod hos Jesus. Det var en død over dit eget, men du oplevede, her, der kommer opstandelseskraften ind over mig. Jeg blev rejst ved nåden, rejst ved det fuldbragte, i kraft af, at han er hos dig, han er i dig også. Det er slet ikke noget, du skal tænke på, at det skal jeg se, hvordan får jeg ham ind. Han går selv, min kære ven, ind i den fortabte. Går ind i ham. Evangeliet kom til jer. Går ind i os ved Helligånden. Sådan går han ind i dig. Og der er din virkelighed den, at han fører dig ind i det, jeg kalder dåbens liv. Og dåbens liv er forfærdeligt for det gamle menneske. Det er frygteligt. For det kan det gamle menneske overhovedet ikke lide det her. For det er dødsdommen over det gamle menneske. Og det gamle menneske, det henvises hele tiden til det nye menneske, som siger, nu skal jeg sige dig en ting, du gamle menneske. Jeg er død med Kristus. For han tog mig ind på sit kors. Og det får nu følger i dette liv. Nu skal du dø. Det gamle menneske. Død. Er jo det forunderlige, at jeg siger til det gamle menneske, Kristus, han har båret alle mine synder, men han har også overvundet syndens magt i mit liv. Og jeg kan godt sige dig en ting, at vi har mange, mange synder her, hvis vi tæller alle dem sammen, vi har. Men det havde været langt, langt værre, hvis vi ikke havde kendt Jesus. Langt værre. Fordi, hvor ved jeg det fra? Det ved jeg, fordi vi er ført ind i et liv, der er præget af død opstandelse. Og denne død over selvlivet, egenviljen, den er noget helt afgørende. Lina Sandel taler om, at døde egenviljen, det min vinding er, til jo mere den dødes, bliver ånden fri. Og sådan er det for en kristen. Når egenvilje, selvlivet, egoismen, selvcentretheden bliver ramt i mit liv, så bliver det død. Og det er en smerte. Hvorfor? Fordi det rammes ved nederlagene i mit liv. Og det er det uhyggelige. De nederlag, som er afgørende i vort liv, det er det, når jeg ligger der og ikke kan rejse mig fra sengen overhovedet. Det er et forfærdeligt nederlag. Og du har da prøvet noget af det. Du ved, hvor ydmygende det er at ligge der. Helt forfærdeligt ydmygende. Så er der nogen, der oplever, at det at ligge der, det bliver værre og værre. Og jeg får noget at vide, hvor jeg går længere og længere ned. Det er døden, der er gået ind i dit liv. Det er den også i andre ting. Noget, der virkelig går dig imod. Jeg vil sige det på den måde, at hvis vi nu sidder her, og vi hver for sig skulle sige om noget af vort liv, af det, vi har mødt, inden noget sig selv eller andre, en eneste ting, som vi måtte få lov til at få ud af vort liv. Jeg er sikker på, at vi alle har det. Vi har alle sådanne ting. Men der vil jeg bede dig om at tænke på det, og så også tænke på, at det er noget, Gud bruger i dit liv til at døde det gamle menneske. Det er døden, du møder der. Det er jo det vidunderlige ved det, at når Jesus er i dig, så rører han alt. Også det, der døder dig. Der er mange, der næsten taler som om, at Jesus er fjern fra det. Han er der allernærmest i det. For nu dødes egen viljen. Og der er mange ting i det. Men der hvor den dødes, der bliver ånden fri. Det er det forunderlige i vort liv. Og her kommer lidelsen ind som noget afgørende. Lidelsen er et afgørende redskab i Guds hånd, og du må ikke tage det ud af hans hånd. Du må ikke bruge bønden til at fjerne lidelsen i dit liv. Hvorfor ikke? Nej, for der er en sammenhæng. Hebræerbrevet kapitel 5, vers 8. Der har du et udtryk, som jeg beder dig om at lægge mærke til. 5, 8. Det står om Jesus. Det er på side 1101. Og der står der i ved det femte vers. Skal vi se her. Det er, sagde det femte vers. Det er det ottende vers. Det er det ottende vers, ja. Det er også skrevet. Ottende vers. Skønt han var søn, måtte han lære lydighed. Af hvad? Af det, han led. Jeg vil spørge dig, tror du, at du ikke også har brug for det? Og lære lydighed. Jeg tror, at her er noget, der er forfærdeligt for kristne. Det er den lære, at vi er fortabte syndere, og vi kan gøre, hvad det er, og det bliver synd og elendighed det hele, og der er ikke håb for os på nogen som helst måde, siger man. Det er umuligt, men vi frelses af noget. Det fører til et værstligt liv. Gud vil have lydighed ind i dit og mit liv. Det er der ingen tvivl om. Og der bruger han lidelsen. Men han rører lidelsen. Han kommer til os i lidelsen. Han kommer til os i smerten. Og det er afgørende. Men den er afgørende i vort åndelige liv. Den hører nemlig med til døden. Det er noget, vi må holde urokkeligt fast. For der i døden, der kan han møde os med noget, som han ellers ikke kan møde os med, så længe vi ikke er på det punkt. Vi vil gerne have, at Jesus, han kommer til os og giver os krafttilskud til vores egen kraft. Sådan har vi det. Det allerhelst. Jeg vil helst have, altså hvis jeg nu siger, at jeg har kraft i det her niveau, så er det skønt, hvis Jesus kommer og siger, lille ven, du får kraft i det her niveau. Men så siger Jesus, jeg kan slet ikke give dig kraft i det her niveau. For det er den magtesløse, jeg kan møde med min kraft. Her er du i 2. Korinterbrev 12:5. Prøv at læse det. Jeg vil op på det. For det er nu alligevel så vigtigt, at du forstår det her for dit åndelige liv. Her, ja, det er på side 1060, vers 9-10. Det er et utroligt vigtigt sted i Bibelen. 2. Kor 12:9-10. Hvis der er 10 vigtige steder i Bibelen, så er dette et af dem. Så derfor skal du afgørende jagte på det. Der står der nemlig, Paulus har bedt om, at der var noget, der måtte svinde ud af hans liv. Men Gud sagde nej. Gud hører altid vores bøn, enten med ja eller nej. Og han giver os alt, hvad vi beder om. Det siger, jamen, det kan jeg ikke forstå, for jeg har bedt om meget, jeg ikke beder om. Også der må jeg sige til dig, at jeg godt forstår din indvending. Men jeg ved det, jeg tænkte meget over, hvordan det skal forklares. Altså, jeg havde en far. Han har vel, jeg har vel oplevet i forhold til ham, at han ikke har givet mig alt, hvad jeg bad om. Hvis du spørger mig, kan du nævne eneste ting, du har bedt din far om, som han ikke har givet dig, så simpelthen ikke kunne finde eneste ting. Men der må vel være noget. Men det står for mig, som han givet mig det hele. Og jeg kan tydeligt huske ham barn, at jeg tænkte, du må passe på, at du ikke beder mig for meget, for det er nu synd for far, for han giver dig det. Og Altså, jeg har haft en utrolig, en streng far. Meget streng, faktisk. Men også en utrolig gavmild far. Som har givet mig alt. Ja. Sådan har det været. Det gælder også min himmelske far. Han har givet mig alt. Men har også sagt nej. Det har han godt nok. Men når jeg tænker tilbage, så kan jeg ikke tælle dem alle de tegn på Guds godhed, jeg fik. Sådan er det. Midt i det hele. Det er virkeligheden i forhold til det. Her skal du lægge mærke til det, at Paulus han får nej, men han får et dejligt nej. Det er nemlig vers 9. Min nåde er der nok. Det er et vidunderligt nej. Også der, hvor du ligger der. Min nåde er dig nok, for der kan du blive rejst ved nåden. Og det er det mærkelige. Og den må du have ind i dit liv, for ellers går det helt galt for dig. Hvis du ikke er noget kristen, så er det utrolig svært for dig at blive bevaret i livet med Gud. Men er du det, så går det. Det kan jeg love dig for. For så er du ligesom inde i et kraftfelt uden for dig selv. Min nåde er dig nok, for min magt udøves i magtesløshed. Og så siger Paulus, jeg vil altså helst være stolt af min magtesløshed, for at Kristi magt kan være over mig. Derfor er jeg godt tilfreds under magtesløshed. Læg mærke til det. Jeg er godt tilfreds under magtesløshed. Og jamen, det kan jo godt være, det kan være også noget behageligt i det. Nej, nej, under mishandlinger. Uha! Der er en godt tilpas. Under trængsler, under forfølgelser og vanskeligheder for Kristi skyld. For når jeg er magtesløs, er jeg stærk. Det er en anden verden, du, end denne. Og det er en anden verden end din og min logik. Men vi må flyttes ind i ordets verden for at komme gennem dette her vanskelige liv. Ellers bliver det for svært for os. Det er der, vi må leve og ånde og være. Det er alt afgørende for os. For dette, at jeg er stærk, det hænger nemlig sammen med det forunderlige, at du rejses ved Kristi opstandelseskraft. Og her vil jeg sige, at mange kristne, de har for lidt forståelse af opstandelsens betydning. For de kender opstandelsens at, men ikke opstandelsens kraft. Og dermed mener jeg, at de kender det og ved det, at som han opstår, skal vi opstå. Så sandt vi tror på Jesus, så skal vi jo opstå. Akkurat som han er opstået. Det skal vi. Det er opstandelsens at. Og det er godt, du kender det. Det skal du holde fast ved. Og det er men du skal også kende det som en kraft i dit liv. Det er noget andet. Nogle kender det som et håb, der ligger langt fremme, håber de. Men de ved, at sådan er det. Men det at kende opstandelseskraften nu, kom ind i det. Det er noget helt, helt afgørende. Du møder det i Filipperbrevet, som jo står lige forud for Kolossenserbrevet. Og der har vi nemlig i det tredje kapitel, det er side 1076, hvor Paulus kommer med en fantastisk bekendelse af sig selv. Vi vil springe ned i den til vers 10. 3:10. Filipperne 3:10. Jeg vil lige skrive det op også, for det er et vigtigt bibelord. Filipperne 3, vers 10. Der siger han det sådan. For at jeg må kende ham og hans opstandelseskraft og lidelsesfællesskabet med ham. Læg mærke til det. Han ønsker to ting. Han ønsker at kende opstandelseskraften, men han ønsker også at kende det, der dør, det er lidelsesfællesskabet med ham. Det er mishandlingerne, det er forfølgelsen. Det er mærkeligt, han ønsker det. Det vil jeg gerne. Det er fordi, han oplever med ham så stærkt. Det er jo alt med ham. Aldrig er kommer ind i noget, aldrig kommer ud for noget, hvor de ord ikke gælder med ham. Det er kommet ind i opstandelseskraften. Fordi det betyder jo, Jesus er den levende, og jeg kender og oplever alt med ham. Evert velsignet. Og så siger jeg til Jesus, så vil jeg hellere have lidelsen, hvis den er med dig, end det mest pragtfulde liv uden dig. For jeg vil være med dig. Det er det forunderlige. Den der rigdom i Kristus, i opstandelseskraften, den er noget helt forunderligt, for den fører sejrstonen ind i dit liv. Og jeg synes, der er for meget, altså, jeg vil sige, skal jeg bedømme mig, en kristendom, så synes jeg, at syndsbevidstheden er alt for svag, for den er jo afgrundsdyb, din synd. Det må du gøre det klart. Den er som en afgrund. Og når jeg siger, den er for svag, på den anden side synes jeg, sejrstonen, den er jo alt for svag. Det er de to ting, der er alt for svage. Og det bliver sådan en underlig gråzone ind midt imellem. Sådan er det. Jeg synes, at det er derfor, vi skal synge Aldrig er jeg uden våde. Hvor han synger, altid trykker mine synder, der er det altså galt. Men altid Jesus hjælp til skønner, det er så på den anden side. Det skal du lige være med. Begge dele skal du holde fast med. Altid er jeg ude i svang, men jeg er da også altid fuld af sang. Altså hele den der dobbelthed, at få den ind. Altså, du skal have nogle kontraster ind i dit liv. Åh, der var en, der viste mig et lille billede. Det er lang tid, siden jeg har set den sorte og den hvide farve så stærkt på et lille billede af en, det er en, var en spansk maler. Og så tænkte jeg, det lille tryk der med sort og hvid, det var sådan det eneste, der er på det. Men utrolig skarpt. Jeg synes ikke, jeg oplevede det så stærkt. Den modsætning. Og der klinger billedet. Og sådan må det være i dit liv. Afgrundsdyb erkendelse af synden. Og en himmelhøj erkendelse af sejren. Den er, det er jo det, der giver livet, så gør det så fantastisk. For eksempel salme 118. Nu er jeg på side 547. 118. Det er jo Luthers yndlingssalme, salme 118. Kan jeg vide, hvad er din yndlingssalme? Hvis du skal have sådan en. Så kan man ikke blive frelst uden? Det kan man vel nok. Men det er nu godt at have sådan en. Salme 118. Og det er nemlig her vers 17-18. Og det, jeg så godt kan lide ved det afsnit i salmen, det er, at det er det, du skal sige på din dødsdag. Jeg skal ikke dø, men leve. Og fortælle om Herrens gerninger. Herren tugtede mig hårdt, men han overgav mig ikke til døden. Det vers betyder, du skal ikke dø, for du kan ikke dø. Det skal du høre på søndag. For der står nemlig i Johannes 5, 24, at du er gået over fra døden til livet. Så du kan ikke dø. Det kan man nemlig ikke, når man er gået over fra døden til livet. Hvis du ikke er det, så kan du dø. Og der kommer døden igen og igen. Døden. Nemlig død. Først den åndelige død, nemlig død, evig død. Det er frygteligt. Men du er frelst inde på en helt anden linje. Nemlig linjen heroppe, der findes kun en skygge af døden. Det er den lægelige død. Men det er ikke den egentlige død, for du kan ikke dø. Det er virkeligheden. At man kan stå der og sige, jeg skal ikke dø, men leve på sin allersidste dag. Og fortælle om Herrens gerninger. Herren tugtede mig hårdt, sådan oplever jeg det, når jeg skal gennem døden. Det oplever jeg. Men han overgiver mig ikke til døden. Han overgiver dig ikke til døden, min ven. Når du dør, så dør du ikke. For den, som dør, før han dør, og nu er jeg nede i graven her med syndebevidstheden. Den, der dør dernede, før han dør, den nemlige død, han dør ikke, når han dør. Det er herovre. Der sejrer han. Det er det. Død, hvor er din sejr? Døden har ingen sejr. Jeg skal ikke dø, men leve. Det er derfor, du har det evige liv, du der tror på Jesus. Du er gået over fra døden til livet. Og det skal du erfare. Og jeg vil spørge dig i himlen, var det så slemt? Nej, siger du. Det kan jeg godt love dig for, det ikke er. Den sejrstone, den er jo forunderlig at få ind i livet. Denne opstandelseskraft ind i livet. Og nu skal vi holde en pause, men vi skal lige over i Romerbrevet 8 for at forstå, hvad det drejer sig om. Romerne 8. Og det er vers 36-37. Romerne 8. 36-37. Og her skal du lægge mærke til, at der står, 36, det er jo et virkelig, virkelig alvorligt vers. Fordi det siger noget om, hvordan ikke helt få kristne har det i dag. De læser det, og de læser det på en anden måde end som os, for de læser det som noget selvoplivet. Det gør de i Nordkorea, det gør de i Nigeria, hvor de slår de kristne ihjel, brænder dem ind i kirker og ting og sager. Det er frygteligt, og det gør de flere steder i verden, det her. Det er sådan. På grund af dig dræbes vi dagen lang, vi regnes for slagter for. Det er jo et af de mest rystende vers, og det er sagt af en, der selv blev det. Halshugget ved vi er også der uden for Roms bymur. Han blev regnet for et slagter for. Men jeg har mere at sige, siger han. Men i alt dette, der står ikke på trods af alt det, men i det, mere end sejrer vi ved ham, som har elsket os. Her møder du en, der fastholder det. Jeg er elsket. Han er blevet i Kristi kærlighed. Han er blevet i, at Gud er kærlighed. Også når de hugger hovedet af mig. Så er han det. Og det er mere end sejr. Det er det forunderlige. Mere end sejr. Og hvad betyder det, mere end sejr? For man kan vel ikke mere end sejr. Det kan man ikke i denne verden, men det kan man i den åndelige verden. For der, hvor de hugger hovedet af ham, der kommer han hjem. Det er mere end sejr. Det er det ufattelige. Det, at de slår ham ihjel, i det, er mere, end hvis det var ham, der slog dem ihjel. Fordi det, de gør, det er at føre ham ind i herligheden. Det er mere end sejr. Det gør vi ved Jesus. Den kristne er frelst over på sejrsiden. Og Gud står inden for sejren. Og du skal erfare, at sådan er det. Det vil evigheden bekræfte. Nu vil vi holde, er det ikke et kvarters pause?